Gutenbergov odgovor.
A sada je već 16.1 minut. Dobar dan, jeste naše strane. Slušate tematski deo emisije Kulturni krugovi. Gutenbergov odgovor, izdanje za 20. oktobar. Dan oslobođenja Beograda. Neću reći da sledi toliko svečana emisija, ali u tom duhu govorimo o novoj poeziji sa srpske pesničke scene. Otuda i trojica sagovornika danas. Dejan Matić, Goran Stamenić i Bojan Savić-Ostojić. Sa Dejanom Matićem, koji je urednik izdavačke kuće Treći trg, govorimo o njihovoj ediciji, o savremenoj srpskoj poeziji i biblioteci Sredozemlja, gde se objavljuju regionalni, odnosno mediteranski pisci u ovom konkretnom slučaju, a i o festivalu literature Evropskog Mediterana. Goran Stamenić je pesnik mlađe generacije, sa njim predstavljamo njegovu prvu primećenu knjigu Sveti magnet, upravo izdanje Trećeg trga i Čigoja štampe, i naš sagovornik danas biće pesnik, prevodilac i urednik Agona i knjižuljka Bojan Savić-Ostojić, autor esejističke knjige ili fragmentarno pesničko-esejističke knjige Podli podli psalmi, izdanje Metele i Ksenije iz ove godine. Jedan od mojih sagovornika danas je Dejan Matić, pesnik i urednik izdavačke kuće Treći trg, knjižnog časopisa, organizatora festivala i kuće koja izdaje ediciju kojom ćemo se danas baviti. Zapravo dve edicije, jedna je posvećena savremenoj srpskoj poeziji, druga, koja se zove Sredozemlje, regionalnoj poeziji, makar ćemo je pomenuti. Dejane, dobar dan, zdravo,
dobar
hvala
dan.
Što si danas u ovoj emisiji.
Hvala na pozivu, Saša.
Dakle, da pomenemo najpre ediciju, odnosno biblioteku 12/19, tu ste objavili ove prošle godine 9 pesničkih knjiga. Jedan od vaših autora je i moj današnji sagovornik Goran Stamenić, ali pomenut ću ostale: Stevan Tatalović, Srđan Gagić, Patrik Kovalski, što je pseudonim, Ognjen Aksentijević, Jovan Marković, Natalija Jovanović, Stevan Bradić, Goran Živković. Dosta prvih knjiga, neki su i dobitnici nagrade, recimo Gagić je dobitnik Brankove nagrade, Živković poznati slam pesnik i slično. Dakle, ova edicija postoji dve godine, ali me interesuje, imate smelosti da objavljujete nove pesnike, kako ih birate, kako vidiš poetički profil ove edicije?
Ideja je bila da pokretanjem ove biblioteke 12/19 zapravo delimično pokrijemo taj prostor za upravo najmlađe naše pesnike. Od 2016. preko javnog konkursa Trećeg trga i Beogradskog festivala poezije svi zainteresovani mladi pesnici i pesnikinje mogu poslati rukopis prve knjige ili bilo koje druge knjige. Ispostavilo se da u ove dve sezone, 16. i 17. smo izabrali po dva rukopisa za prvu knjigu. U prošle godine Gorana Stamenića i Stevana Tatalovića, koji je eto ovogodišnji dobitnik Brankove nagrade za prvu knjigu, a ove godine reč je o Ognjenu Aksentijeviću i Jovanu Markoviću. Preostalih petoro pesnika su i faktički zapravo objavili kod nas drugu knjigu, iako je konkurs namenjen za bilo koju drugu knjigu. Ideja nam je da pored domaće poezije, možda već od sledeće godine konkurs bude otvoren za region i da mogu, da kažemo, ravnopravno da učestvuju i pesnici iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, i da na taj način pratimo i afirmišemo ono što je po nama originalnije, zanimljivije kada su u pitanju najmlađi pesnici. Treći trg je od osnivanja poetički gledano i bio uvek jedna otvorena redakcija za razne poetičke pristupe, od krajnjeg intimizma i interesovanja za neku, da kažemo, hermetični pristup poeziji, istraživanja u oblasti jezika i tako dalje, do onoga što se često naziva angažovanom poezijom, otvorenom, dakle, za najaktuelnija društvena pitanja i tako dalje. Tako da i ovih 9 naslova u tom smislu daju jedan naš presek produkcije domaćih pesnika u posljednje dve godine, gdje opet možemo vidjeti možda najočiglednije kod prve dve knjige koje otvaraju biblioteku, to je Goran Stamenić sa knjigom Sveti magnet i Stevan Tatalović sa knjigom Ustupanje mesta, koji je dijapazon poetičkih pristupa i tema koje biblioteka pokriva. Imamo kod Stamenića jedan ovako zgusnut refleksivni lirizam, okrenutost ne samo temama ljubavi i egzistencije, već i neke svojevrsne eteričnosti i tako dalje, jedne specifične imaginacije, dok kod Tatalovića imamo jednu uronjenost i opsjednutost, da kažemo, socijalnim, društvenim i to na globalnom nivou temama, savremenim životom koji se odvija u raznim globalnim korporacijama i tako dalje, ispisan iz ugla jednog opet uzbuđenog i nesigurnog lirskog subjekta. S druge strane, možemo reći da zaključno sa devetom knjigom u biblioteci, ja reći o psihoslajdovima Gorana Živkovića, koji je pre svega je poznat kao jedan od naših najpoznatijih slam pesnika, čiji su tekstovi opet na tragu te jedne buntovničke poezije, vrlo i socijalno angažovane, da iz te strane nemamo neke poetičke isključivosti. Odakle jednog intimizma, lirike sobe i svog sveta do krajnje angažovanih pesnika.
Dakle, širok poetički dijapazon zastupljen u ovoj ediciji. Takođe, vi ste okrenuti i regionalno, naravno, i svetskoj književnosti ove godine. To je vezano i za festival koji organizujete literature Evropskog Mediterana. Objavili ste nekoliko kiparskih autorki i autora, dakle, u okviru biblioteke Sredozemlje, knjigu Efrosini Mande Lazaru, Skupljačica mina, Angele Kajmakljoti izbliza i Stele Voskaridu Ikonomu, Plaš, da li Plaš ili Plašt?
Plaš od straha, od plašnje, od plašnje. Aha, to je igra reči i u samom originalu mislim da je fov, što je i zato se i prvi posljednje slovo veliko, baš da se naglasi ta autentična igra reči. Evo, da se nadovežemo na priču o našem slam sceni, upravo Stela je pobednica ovogodišnjeg slam poetry festivala u Nikoziji, također slamerka najmlađa od tri kiparske autorke koje smo objavili, i poetički vrlo zanimljiva, zato što s jedne strane kao muzikolog dosta ima, unosi muzičkih elemenata u poeziju, a pritom preispituje i, to je jako važno reći u ovom slučaju, kiparski dijalekt grčkog jezika na kome u principu pišu svi grčki autori sa Kipra. Te knjige su deo projekta Grčka književnost sa Kipra na srpskom jeziku, podržano od strane Kreativne Evrope i drugih partnera. I u ovoj i narednoj godini predstavićemo 10 naslova. Ovo su prvi naslovi, bit će još, dakle, dve zbirke poezije i još 5 proznih dela. Sve su one na ovaj ili na onaj način, odnosno u većoj ili manje meri, obeležene jednom važnom temom za kiparsko društvo, a to je 74. turska okupacija Kipra i posljedice iznanstva, protjerivanja grčkog stanovništva sa severnog dela ostrva. Tako da s te strane smatrali smo kada smo pripremali projekat u saradnji sa našim prevodiocima i saradnicima Instituta Petrondas u Nikoziji, pre svega sa Sašom Đorđevićem, ali i Aleksandrom Milanović i drugim prevodiocima, da iako su ovo kao književna dela vrlo visoko ocenjena u kiparskoj književnosti, mnogi su dobili nacionalne nagrade ili druge nagrade, da zbog specifične tematike, da će i čitalačka publika u Srbiji, ali i u regioni biti, imati šta da pročita i da na neki način komunicira sa jednim, da kažemo, sličnim traumatičnim ratnim iskustvom i izgledničnim iskustvom koje je specifično za grčku književnost sa Kipra.
Treba reći, dakle, ono što sam pomenuo, tokom narednih dana, u toku trajanja sajma knjiga u Beogradu 62. posetioci će moći da prate i programe Trećeg trga na kojima će učestvovati i domaći i pomenuti pisci, odnosno autorke sa Kipra, i to u okviru festivala Literatura Europskog Mediterana. Predlažem da malo približimo, odnosno objasnimo koncept ovog festivala i njegove ciljeve.
Festival je nastao i kao jedna od vrsta promotivnih aktivnosti u okviru pomenutog projekta predstavljanja grčke književnosti sa Kipra na srpskom jeziku. Ideja je da se održava dva puta godišnje, jednom u vreme sajma knjiga i ovo je dakle premijera, jednom u maju u vreme Beogradskog festivala poezije i knjige, i da narednih godina pored pisaca sa Kipra uključimo i pisce iz Grčke, Italije, Malte, za početak istočnog dela Evropskog Mediterana, a kasnije nadamo se i iz Španije, Francuske i drugih zemalja Mediterana. A s druge strane, takođe, pored naših pisaca, nadamo se do sledećeg godina ćemo uključiti i pisce iz regiona, tako da ćemo zapravo na neki način želimo da se ove dve kulture, ako možemo govoriti o dvema kulturama, budući da ima mnogo više jezika i tradicija, ali pre svega mislim na Balkan i na evropski deo Mediterana, koji imaju na kraju krajeva i istorijski i geografski dosta sličan izvor, počeo od Homera i grčke tradicije preko rimske literarne tradicije do danas, da se te savremena književnost ovih zemalja ovde negde okupi i prezentuje i da se prosto vidi šta je to što je najvitalnije, najzanimljivije što se piše u evropskom delu Mediterana i Balkana.
Dejane, hvala ti novim informacijama, predstavljanju i najavama programa koji će biti iz vreme sajma knjiga.
Hvala tebi i pozdrav slušalcima Radio Beograda.
Naš sagovornik prvi u današnjoj emisiji, odnosno tematskom delu Gutenbergovom odgovoru, je Dejan Matić, pesnik i urednik izdavačke kuće Treći trg iz Beograda. My eyes. I danas u tematskom delu emisije Kulturni krugovi Gutenbergov odgovor, koji je posvećen domaćoj savremenoj srpskoj književnosti. Imam to zadovoljstvo da pozdravim u studiju Gorana Stamenića, pesnika mlađe generacije, nove pesničke snage Srbije. To je mogu da bude zanimljiv slogan. Goran, za početak, dobar dan, zdravo, hvala što si danas sam.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Govorit ćemo o tvojoj knjizi Sveti magnet, koja se pojavila prošle godine u izdanju Trećeg trga i Čigoja štampe. To je jedna nevelika pesnička knjiga koja je izazvala pažnju čitalaca i između ostalog kritičara Pogačara, Marka, koji je i pesnik i kritičar, i on je svrstao u jednu modernističku tradiciju. Kako ti gledaš na tradiciju kojoj pripada tvoja poezija i zapravo kako bi odredio poetički lik svoje poezije?
Ja sam bio dosta iznenađen u stvari čitajući tu kritiku Marka Pogačara, koja je, čini mi se sada, ako se osvrnem, trenutno jedina brava kritika koju sam dobio do sada za knjigu, što možda govori nešto o onoj književnoj sceni koju si pominjao na početku, a možda i ne govori. Ono što Pogačar... Kada kaže visoki modernizam, slika koja se meni stvara u glavi, u stvari čini mi se nešto što ja više vidim kao neki arhitektonski stil u stvari. A svakako mi je, mislim, možda najviše prijelo to što me svrstao među pesnike, savremene jugoslovenske pesnike, poput Srđana Gagića, Gorana Čolakhodžića, Martina Vidajić, koji su pesnici koje ja zapravo i čitam i drago mi je što je to prepoznato kao takvo. Da, zapravo mi je to najviše prijalo. Čini mi se da sam nisam toliko svesno referisao na neke modernističke pesnike, period između dva rata ili još ranije. Mislim da se... ono što sam želeo da radim možda najviše oslanja na neku postratnu američku književnost, na njujoršku školu, tako da, eto, ako bih se ikako određivao, mada to naravno sve vrlo okvirno i neodređeno što se mene tiče, mislim da su to možda bili najveći uticaj na mene, barem u trenutku kada sam sastavljao te same stihove, ali da, tu se... Mislim, možda i u samom zapravo mom procesu pisanja najočiglednije koliko su ti uticaji bili prisutni kod mene, jer sam pokušavao zapravo da sastavljam same pesme ne kroz nekakav božanski priliv inspiracije gde se onda ta pesma potpuno izlije iz mene, nego sam pokušavao zapravo na formalnom nivou da koristim neke od tehnika modernizma, pre svega kolažiranje. I zapravo sam kroz takve postupke dolazio do pesma, tako da mislim da se možda više na formalnom nivou, što ne zna niko do samog pesnika, valjda, osim ako nije bio prisutan u trenutku sklapanja pesme, da niko možda ne osjeti zaista čitajući sam tekst.
Sad bih predložio da približimo koncept tvoje knjige. On je sastavljen od dva pesnička ciklusa. Prvi se zove Prema vladavini Anđela, drugi Sedam prizora iz Skrivene republike Mirdita. Kod prvog imao sam dilemu da li je reč o jednoj poemi ili o skupu pesničkih fragmenata koji su nenaslovljeni i zaokruženi pesmama koje su obeležene rimskim brojevima. Prvi rađa asocijaciju na jedan melički, odnosno kontekst moderne ljubavne lirike, drugi je više narativan, ekstrovertan, smešten u spoljni svet koji odlikuje izvesna, preko bih, i militantnost, ali mobilnost subjekta, njegova nostalgija za jugom je potencirana i izvesne maritimne ili primorske sekvence. Kako si zapravo zamislio ovaj koncept knjige i kako vidiš međuodnos između ova dva ciklusa?
Bilo mi je stalo do toga da knjiga bude nevelika. Ja trenutno čak nisam ni siguran koliko zaista pesama ima u njoj, znam da knjiga kada je pogledat izgleda prilično tanko. Da, to mi je bilo bitno jer sam želao da dođem do određenog utiska intimnosti, nečega što je moguće u jednom trenutku sagledati brzo. Mislim da je vrlo lako pročitati tu zbirku onako odjednom kada se uzme. Ali ono što sam želao da radim je takođe da pravim neke, recimo, kompleksnije veze između različitih pesama, između različitih celina. Tako da su ta dva ciklusa, ako ikako povezana, zapravo povezana čini mi se određenim mestom ranja, odnosno mislim da je to više ambijent mesta koji sam pokušavao da stvorim utisak o samoj okolini. Ona je, čini mi se, vrlo divlja i taj prvi ciklus koji može i ne mora biti čitan zaista kao, recimo, poema ili kao niz ljubavnih pesama, ja zaista da, mislim da nije možda na meni da to i govorim. Zapravo najviše dočarao taj intimistički doželje koji sam ja hteo da prenesem i on je postavljen, čini mi se, vrlo unutar samog subjekta koji se nalazi u svetu, prolazi kroz određene prostore, ima odnose sa određenim ljudima i oni su, čini mi se, vrlo se reflektivno vraćaju u stihove. A drugi ciklus, Sedam prizora iz Skrivene republike Mirdite, je zapravo bio pokušaj izlaženja iz samog subjekta i pokušaj zapravo možda malo većeg osvrtanja oko sebe i na sam taj ambijent koji je, mislim, meni bio ključan, pokušavajući, ali da gradim nekakvu možda više ambijentalnu poeziju nego što čini mi se postoji određeni idejni sled zapravo u samom tom nizu pesama.
Ja sam prepoznao u tvojoj knjizi, odnosno u tvojim stihovima, nekoliko slojeva referentnosti. Recimo, onaj eksplicitni koji je jasan, stih Od zraka sunca Vittoria de Sique, pra Rafaelitskog sutona do sna koji je nađa Comaneci. Onda jedan sloj implicitne referentnosti, dakle od naslovne sintagme koja nas povezuje sa Njegušem iz Luče mikrokozme do Tigra u snu koji može ali ne mora da bude vezan za druge pesnike, između ostalog i Williama Blake-a. I ona neodređena simbolička referentnost jednog širokog varijeteta živog sveta gde se srećemo i sa biljkama i sa životinjama, od kojih neke mogu da imaju etnološku simboliku, kao što je zmija pod pragom koja se tu nalazi, pa intertekstualno Crno sunce, koje opet može ali ne mora da bude vezano za Juliju Hristevu i poznatu njenu knjigu, ali u najvećem broju primjera rekao bih da se taj horizont očekivanja simboličke interpretacije izneverava, odnosno stvaraju se novi figurativni sklopovi koji nas zapravo suočavaju sa pitanjem kreiranja, odnosno tog čitalačkog proizvođenja značenja. Jedan od primjera, recimo, lažovu grmu kupina koji se sreće u prvoj pesmi. Eto, što ti misliš o ovim slojevima referentnosti, odnosno kako je zapravo čitati nekim učenim prepoznavanjem tih intertekstualnih veza ili spontanim prepuštanjem?
Čini mi se ako pesnik uspe da uradi ono u tekstu gde zapravo nije do kraja jasno na koji način treba čitati, to već na neki način jeste uspešno. Meni se čini da nije zaista potreban nikakav sloj intelektualnog sedimenta da bi se došlo do skrivenih značenja u pesmama. Kao što sam rekao malo pre, mislim da sami stihovi više žele da stvaraju određenu atmosferu nego što prenose neku eksplicitniju poruku. I mislim da je moj pristup zapravo, kao što smo pričali malo pre nego što smo se zapravo uključili u program, ja sam studirao književnost i na moju sreću ili na moju žalost bio sam izložen klasicima književnosti i onim što se smatra klasicima, jeli, u 2017. godini. Ali sam te studije takođe napustio jer mi se činilo da samo gomilanje znanja ne vodi ničemu, pa sam hteo da se posvetim književnosti na neki malo intenzivniji način od toga. Tako da, ono što se meni čini možda kao antielitistički pristup uopšte poeziji mora da podrazumeva to da se i same pesme dovoljno iščitava bez bilo kakvog prethodnog znanja. A mislim da čitaoci su uvek idealni i da oni mogu, jeli, kroz možda više čitanja da dođu do različitih slojeva značenja.
Goran, ja sam pripremio još jedno pitanje za tebe. Mm-hmm. Odnosi se ne toliko na naslovnu sintagmu koja, rekao bih, možda ima i slabiju funkciju u odnosu na vladavinu anđela, na pojavu anđela, odnosno anđelastog paperija i svetlosti koja se sreće. Konkretno, recimo, sveti magnet je izjednačen sa oblakom u kome se reflektuje površina jezera i koji dodiruje vrhovi vitkih omorika. Ali zamolio bih te na kraju da, ajde sad, prokomentarišemo i taj link sa Njegošem koji, eto, ipak i oni koji su studirali, oni koji su čitali znaju, ili na kraju krajeva to je jedna od poznatijih sintagmi, ali posebno uslovno rečeno simbol ili pojava anđela i svetlosti. Kako je razumeti?
Za mene se konkretno sam taj pojam anđela prije svega očitava u Benjaminovom čitanju Anđela istorije, odnosno Angelusa Novusa, slike Paula Klea, koja je za mene bio, mislim, možda jedan od važnijih motiva, uopšte jedna od važnijih ideja pri samom pisanju, pri uopšte traženju sobstvene motivacije zašto bih uopšte želeo da pišem, da se bavim pisanjem i da sastavim jednu zbirku, uopšte da izlazim pred ljude sa tim. A za mene to je zapravo vrlo bitna kritika istorijskih procesa, same ideje napretka, jer kako Benjamin se odnosi prema toj slici Angelusa Novusa, on kaže da je to anđeo vrlo zaprepašćen, zapravo gledajući unazad, gledajući ruševine istorije, i dok pokušava da zapravo zastane za trenutak i zaleči određene rane, vetar iz raja ga neprestano gura napred i on čak ne dobija ni tu priliku da sklopi svoje krila, ono uvijek moraju da budu raširena, i to je ono što zapravo nazivamo napretkom, to je ukratko Benjaminova ideja o tome. I činilo mi se da zapravo u toj referenciji se nalazi izvesna snaga one ideje kojom sam ja želeo da se bavim, a to su to je naša mogućnost da zastanemo u trenutku. Englezi kažu stop and smell the roses, jeli? To bi trebalo da znači otprilike mogućnost da ne gledamo uvek unapred. Zbog toga su, mislim, za mene bili bitni i ti ambijanti prirode u kojima se sami subjekti u zbirci nalaze, ali i također kritika, čini mi se, onog što diktira uopšte međuljudske odnose, barem međuljudske odnose, onako kako sam ih ja postavio u zbirci, odnose koji su skoro uvek praktično definisani, determinisani kapitalizmom, i čini mi se da je to možda tek zapravo samo začetak one ideje koju čini mi se bitno za mene da istražujem u književnosti. Dakle, anđeo možda nije samo ili uvek jeste u osnovi ono što prvo zamišljamo kada koristimo taj simbol koji je u književnosti, mislim, ima svoju vrlo strogo određenu možda funkciju, ali volao bih da se to sagleda možda iz drugog ugla.
Gorane, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala tebi na poziv.
A naš sagovornik danas bio je Goran Staminić, jedno od zanimljivih imena nove srpske poezije, autor knjige Sveti magnet, koja se pojavila prošle godine u izdanju Trećeg trga i Čigoja štampe.
sun would lose its light, and we lived an endless night, and there was nothing left that you could feel. That's how it would be, what my life would seem to me, if I didn't have your love to make it real.
Eko. 13. filmski festival Sloboda zona vam predstavlja Dan oslobođenja, dokumentarni mjuzikl o prvom rock događaju u Severnoj Koreji, Gaza Surf Club, Dan velikih talasa u Gazi, Božanski poredak, majka i domaćica postaje heroina borbe za pravo glasa u Švajcarskoj 70. godina, Muškarci ne plaču, na grupnoj terapiji prošlost je još uvek i tekako živa. Od 1. do 6. novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
Ciklus koncerata Umetnik, urednik u gostima. Tijana Milošević i koncert majstori. Kolarac, utorak 31. oktobar u 20 sati.
RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Dom omladine predstavlja 33. Beogradski džez festival. 26. do 30. oktobra, Jazz Vizije iz celog sveta.
Lepa reč otvara gvozdena vrata, vrata znanja, nauke, književnosti, filozofije, istorije. Ne propustite 62. Međunarodni Beogradski sajam knjiga od 22. do 29. oktobra, jer ključ je u knjigama. Vidimo se na sajmu.
Nataša Veljković, utorak 24. oktobar u 20 časova. Kolarčeva zadužba.
49. Beogradske muzičke svečanosti od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vremena pakao u gradu, točkovi kilometre kradu. Pusti me, hoću da sam sama. Kasnije misliš o nama.
Vremena u izdanju PGP RTS.
Točkovi kilometre kradu. Pusti me.
U prodaji
Eko.
Slušajte Radio Beograd 2, tematski deo emisije Kulturni krugovi, Gutenbergov odgovor, posvećen savremenoj srpskoj književnosti ili domaćoj književnosti. Moj današnji sagovornik je i pesnik i eseista i urednik Bojan Savić Ostojić, autor knjige Podli podli psalmi, koju ćemo pokušati danas da predstavimo, koja se pojavila prošle godine. Bojane, dobar dan, zdravo, hvala što si izdvojio malo vremena za razgovor.
Hvala vama na pozivu. Knjiga se pojavila, piše 2016. ali je objavljena de facto početkom 17. februaru.
Ono što je specifično za tvoju knjigu Podli podli psalmi i nesreće se možda više zbog nekakvog izdavačkog usručavanja nego li autorske abstinencije od pisanja takvih knjiga, nije jasno zapravo šta je ta knjiga. Da li je reč o dnevniku čitanja, da li zapisima o pisanju i čitanju, da li o nekim prozno-refleksivnim fragmentima i paradoksima, da li o maksimama i jezičkim poigravanjima, da li o zapisima na putu i svakodnevnog okoliša, sreću se refleksije o stilu, aforizmi, pitanja samom sebi i o samom sebi, poneki od tih zapisa imaju ispovednu notu. Sve ovo sam ja beležio dok sam čitao tvoju knjigu i to su mi bile asocijacije na te fragmente. Kako razumeti zapravo nešto što bismo nazvali poetičko-žanrovskim profilom ove knjige?
U ovoj knjizi sam ja zapravo, kada sam počeo da skupljam prve od tih zapisa, ja sam hteo da nekako odustanem ili da ponovo osmislim neku tu pesničku formu. Zapravo, više me nije interesovalo da pišem pesme, niti da od nekih pabiraka. To mi je prosto postalo nekako prelako i na neki način zagušilo me. I onda sam se posvetio tim manjim formama, ali kako sam ih skupljao, zapravo sam sve manje brinuo o tome kakav će, o nekom jedinstvu. To ono, jedinstvo žanra u stvari. Interesovalo me pre svega jedinstvo glasa nekog koji s vremena na vreme se ili deklariše ili napada ili se brani ili se nekako osjeća slobodnim da kaže sve što mu padne na pamet. I s druge strane, ono što je meni, sve mi je manje postalo važno šta je žanrovska odrednica toga što pišem. Zapravo, druga stvar, sve manje mi je forma sama postala važna. Jer ono, nekako, kada se pišu pesme ili kada se pišu neke konvencionalno zadate žanrovske stvari, onda više obraćate pažnju na to šta, kako će vas neko čitati. I onda imate nekako jedan kalup koji je manje više konvencionalan. I onda to je mene malo umorilo. Ja sam se zapravo već ovakoj vrsti knjige posvetio ranije. Ova knjiga eseja koja se zove Aleatori je gotovo na sličan način nastala, samo što je ona bila malo više posvećena nekim književnim temama. Druga stvar, ovdje sam hteo da se potpuno da se što više mogu sklonimo tih književnih tema. da se posvetim nečemu što je što bi bilo nekako neposrednije i hteo sam da uhvatim usmeni glas. Druga, treća stvar koju sam hteo da kažem je da kada sam sklapao, više sklapao nego pisao ovu knjigu, mnogo me je više privlačilo da čitam neke nezavršene rukopise ogromne i kada smo pravili pre dve nedelje promociju ovoga, ove knjige, Dinko Kreho je napisao da je ovo knjiga sveska. Ove, i to je možda najbolji način da se ona odredi, to jest da se ne odredi, da se neko kaže ono sve što dođe pod olovku dok u nekoj ono u nekom svakodnevnom beleženju, to je ono što sam na neki način izdvojio. To jest ova knjiga jeste simulacija sveske. I ove slične ovakvim zapisima su na primjer pisali, na primjer, sada mi prvo pada na pamet Cijeran koji se tu spominje i između ostalog najčešće, Elias Canetti, na primjer, on je celog života vodio ovakve zapise i onda objavljivao odlomke iz toga. I između ostalog Georg Lichtenberg, koga ja zapravo na početku i citiram jednu njegovu misao. I ono što je važno tu nisu čak ni zasebne stvari, sada zasebni fragmenti, da li su to, nego više taj flow, taj tok, taj niz, taj kontinuitet koji se stvara od jednog do drugog i tako nekakva nit koja se među njima čitanjem samim stvari.
Sad si pomenuo Siorana i planirao sam da te pitam i posebno si pomenuo njegove knjige. Jedna njih se upravo zove Sveske, druga Očajavanja. Na jednom mestu da stoji Siorane srodniče. Koliko tu sad treba prepoznati duhovnu srodnost ili korespondans sa njim u smislu inspiracije za skepticizam, za cinizam, za nihilizam ili za preispitivanje, odnosno neku vrstu opravdanja za odustajanje od nekih stvari. Dakle, Sioran u podlim psalmima, njegova funkcija.
Da, u jednom velikom delu ove knjige, velikom delu zapisa, Sioran je jedan od glavnih sagovornika, to jest glavnih lektira. Ta knjiga, to Očajavanje, to je odlomak, zapravo jedan ciklus iz jedne knjige koja se, ja mislim, kod nas je prevedena kao Priznanje i anateme. A V je anatem. Mislim da je prevedena ta knjiga. Ili iz jedne ranije koja se zove Čerečenja. U svakom slučaju, ono što je mene ponovo vratilo Sioranu posle nekog vremena u čitalačkom smislu jeste bila ta odsečnost, upravo taj neki aforistički ton koji zabranjuje svaku vrstu elaboracije, nego se deklariš. To je bio početak. Ali onda sam otkrio zapravo njegove sveske koje nisu objavljene za njegovog života, koje nisu ni kod nas. Mislim, još prevedene, ja sam neki odlomak ja preveo za jedan broj Polja pre dve godine, čini mi se. Ono što je mene tu mnogo više interesovalo jeste što su zapravo sveske bile predložak tih njegovih kasnijih knjiga fragmenata. Taj neki njegov svakodnevni ili možda ne baš svakonoćni, najčešće kod njega, pošto kod njega insomnija tako ja stvara, najčešće taj nihilizam ili tu neku vrstu netrpeljivosti. Dakle, on je iz toga isto birao i svojim knjigama fragmenate pokušavao da simulira knjige Svezaka, kažem. To se sve desilo u nekom smislu tokom pisanja ove knjige. I s jedne strane, dakle, taj kao formalni predložak sam našao kod Sioran. Druga stvar je što se tiče nekih pretežnih tema, isto u psalmima, koje od kojih si ti naveo, recimo, to nihilizam i neku vrstu odbacivanja nekakvog razvoja, ne, eseja u stvari. Tu postoji tema samoubistva koja se javlja u nekoliko navrata, pa u jednom delu koji je kao nekakav, mislim, ja sada govorim čitajući Podle psalme naknadno, kao nekakav esej koji je iscepkan na fragmente, može da se čak čini da je to učinjeno na neki artificijalan način. Upravo to su po meni najbolji trenuci ovakve knjige, gde se osjeća ta linija koja je neposredna, koja je možda pisana u jednom danu i koja je samo tako ispostavljena, ali bez neke formalne potrebe da mi to kao naknadno sistematizujemo. baš nešto što se u nekom simultanom smislu sistematizovao.
Zanimljivo su mi poglavlja u tvojoj knjizi koja su naslovljena na način koji podsjećaju na neke stihove, recimo prvo držati se dalje od poznatog mira, pušten da hoću, moliti se za stagnaciju, hop iz raja, ćutati podlo kao neko ko zna, plen za primer, mir na kvarno. Poneki imaju oblik nekih vedrih paradoksa, odnosno tog poigravanja smislom, odnosno njegovo izvrtanje. Koliko se ovo poglavlje mogu shvatiti na način da upućuju na, da kažem, tematsku orijentaciju određenu ili, naprotiv, se mogu shvatiti kao jednu vrstu, da kažem, smislene rasutosti?
Ja sam zapravo, to je posljednja stvar koju sam radio u ovoj knjizi. Na neki način poželeo da je podelim na određena poglavlja, cikluse, možemo to da nazovemo kako već. I to pre svega da tim naslovom sugerišem ne toliko prevađajuću temu, nego nekakav ton koji u tim određenim fragmentima prevađuje. I svesno sam, recimo, uradio to sa tim motivom mira, koji se na kraju ispostavlja da se knjiga završava nekim mirom na kvarno. I to je u stvari neka moja, neki moj osjećaj. Nisam umeo da je završim, jer to je kao fragment, je kao nekakva ono jedinica takvog pisanja koje je a priori nezavršivo. Mislim, to je nešto što može da traje u nedogled i iz čega možete samo napraviti izbor. I onda je mir na kvarno bio osjećaj da će se nešto tako, eto, samo preseći. Budući da konvencija to ne nalaže. Postoje, i ta poglavlja su isto tako među sobom u mom nekom duhovnom smislu jasno odeljena, a mislim da je u njima ton se bitno menja. Naprimjer, ovaj ciklus Hop iz raja, on je nastajao, naprimjer, mnogo duže nego ostali ciklusi. On je nastajao, to znači da sam dve godine, recimo, uopšte se nisam bavio tim fragmentom i onda sam naknadno izvukao neke stvari koje mnogo više podsjećaju na stihove, na primjer, nego na fragmente. To je ono što mogu da kažem vezano za to segmentiranje. Mislim da sam jednostavno hteo da uputim blago čitaoca koja je prevlađujuća tema.
Ja bih sad naveo neke fragmente koji imaju oblik jedne rečenice, jer je lako je ih je navesti, da ilustrujemo tvoju knjigu, iako ona nije sastavljena samo od njih, neki fragmenti su nešto duži, i ovi iskazi, stavovi imaju oblik aforizama, maksima, paradoksa i slično, nemaju komentara. Ja bih mogao sad da te zamolim za komentar neki od njih, neki, rekao bih, da imaju polemičku intonaciju i svakako igrivo ili duhovito. Recimo, prvi kosmopolita je hiperpalančanin.
Nekako sam osjetio da ćeš to da kažeš. Baš ovu rečenicu, ne znam zašto. Zato što mi je takođe Katarina Lažić.
Možda se prepoznao.
to je isto jedna stvar koju su mi čitaoci, mislim, za sada još uvijek malobrojni ove knjige, prijavljivali. Osjećali su se nekako prozvanim, i u nekom, ne prozvanim, u smislu želeli su da se preispitaju na osnovu nekakvih iskaze. I to je ono što je, na koji način fragment je delovao na mene kao čitaoca. Mislim, to je nekakva ono nepokolebljivost prema kojoj morate da se nekako postavite. Kosmopolita je hiperpalančanin, to je jedan momentalni iskaz. Imao sam na umu jednog prijatelja tadašnjeg kada sam to napisao. I to je ono što sam zapravo, mislim, iz svojih putovanja na neki način naknadno mogao da zaključim i da se uvek vratim toj konstataciji, dakle, da kojoj god se sredini na neki način obrao, najčešće sam isto dolazio u prosto dodir sa ljudima koji su vrlo čvrsto vezani za svoje tlo. I da to kažem vrlo eufemistično, ili da se poslužim Konstantinovićevom reču koja je prosto nekako nije postala univerzalna, u Srbiji je univerzalna, i uvek sam osetio taj naboj Palanačkog, u kojoj god sredini da se nađem. Ovaj, i nisam na neki način našao, ovaj, nisam našao kosmopolitu, nisam našao istinski kosmopolitizam koji bi zanemario to Palanačko, jednostavno. Ne, nekako ga još uvek vidim u nečemu abstraktnom, kako da kažem, to je...
Ja bih sad naveo i ostale, sad nemam baš vremena da svako komentarišemo, mada bi bilo zanimljivo. Ovdje mi je zanimljiv oblik jedne humorne, na izgled besmislice, naočare za ljude mirišu na kovanice, onda mirovanje ne zna za ravnotežu, filozofska maksima, objavljujem jer hoću da udovoljim znatiželjnicima u sebi, jedan klasičan aforizam, očepim uši samo kad ja imam nešto da kažem, unajmiću također ovaj vedri egocentrizam, unajmiću nekog da me ispovedi, ubije i odere, jedna, eto tako, provokacija. A kada sad pogledamo podle psalme kao celinu knjige, sad si rekao taj ton, senzibilitet koji tu preovlađuje, možemo li govoriti o provokaciji, antropološkom pesimizmu, o nekoj vrsti neprijatne samoanalize, analize društvenih tipova, odnosno drugih, i zanimljivo mi je kad pominješ neizbežnosti, ali i vrhunsku vrednost autorske sujete, dakle kao nešto ne od čega treba bežati, nego nešto što predstavlja u izvesnom smislu stvaralačkom ili recepcijskom srž umetničkog delovanja. Dakle, kako videti taj prevlađajući duh tvoje knjige?
I budući da je opet fragment u pitanju, tražiti na neki način jednu tezu, ovaj, ili barem jednu, neku preovlađujuću tezu, ovaj, u tim iskazima, sudovima, je prosto bi bilo pogrešno čitanje. Sve su to na neki način, da tako kažem, istine, trenutka. Ja pod uticajem Miroslava Mandića, koji je takođe vrlo prisutan u ovoj knjizi, iako ne tako eksplicitno kao Siran, ali možda je bio zaslužniji za to da knjigu oblikujem na ovaj način, budući da sam došao tada u kontakt sa njegovom knjigom Ja sam, ti je on. Takođe je oblikovan kao knjigom rečenica. To su bile rečenice, jednostavno, koje je on pisao svakog dana. Vratit ću se na to. Pod njegovim uticajem ja ovu knjigu i ovakvo pisanje više, dakle, knjiga koja je samo odlomak iz takvog pisanja koje može da teče ceo život, doživljavam više kao nekakvo hodanje. To jest, nekakav proces u kome se ovaj, razmatra nekoliko mogućnosti, najčešće su to razmatranje nekakvih mogućnosti, u kojima zapravo ne postoji neka jedna jedinstvena pozicija. I na više mesta, verovatno u knjizi, upućujem na tu netezičnost, na svoju skepsu prema tezi. To je zapravo najbolja bi pozicija, ako bi pozicija morala da se izvodi iz knjige cele, bila skepticizam, nekakav apsolutni skepticizam, dok se nekako ne izađe iz tog oklopa. Ali meni se mnogo više sviđa ta metafora hodanja za ovo. Dakle, i to je opet nešto gde je proces važniji mnogo od nekakvog decidnog stava.
Bojane, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala tebi.
Naš sagovornik danas, Bojan Savić-Ostojić, a mi smo razgovarali povodom njegove knjige i o njegovoj knjizi Podli podli psalmi, koja se pojavila de facto ove godine u izdanju Metele i Ksenije. A mi se u 6 minuta do 17 časova nalazimo na kraju još jednog izdanja emisije Kulturni krugovi i tematskog dela Gutenbergov odgovor. Današnji sagovornici u Gutenbergovom odgovoru bili su pesnici Dejan Matić, Goran Stamenić i Bojan Savić-Ostojić. Razgovarali o njihovim knjigama Sveti magnet i Podli podli psalmi. A današnju emisiju su pripremili kao snimatelj Goran Ivković, muzička urednica Ivana Đorđević, tonska realizatorka Ivana Marković, organizatorka emisije Rada Ćorovića, moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.